bobo julaso sifin ka ko kelen do kabako ye san damani na drogu jugu ane drogbele mi ya sababu ye bangi bako bebi jatike ane joro la barsa mata lon a dembi ke mi ye bi bobo julaso ka demsen mo ye fa bara walisa ata tiena o falen do yoro be o kama sifin je kul mbe no ba wole ko jin prop contre la drogue o lui la dili kan basigi la fia bugu sibiri lon akera jama ko dan ye mun bora ka ta menike nunu ka kuma na ano ka ladin na anga bangi baga do ka kuma la me bi demission ka drogue ani doro jugu min kan al no mason ko to fo
bon era ba lon ko bibi na e drogue ni akera flu bali ambulo ma parwa bara demission bara mi era ka bele sa se ga bu donanta e kol sora donc en fana ya bara bu to ka simini amain anga fana ka se ka to ka sensibilisation ke ka se anda doni numa namste ka drogue min dabla aleni alcool ko lolo nunu
aro lo na nere bena na kabo belgida e fitiri da wa site ne na na se e belgidi je ke kana sere yoronna olu e garbude u lede garbude u chama ba to ki le gogulu nere bulla ka su ko ya ne ka far mel na ka lo ko be se ti ta kabo ta ta ko ni sababu ra dem se ni chama chanu ki ere di dem se do ye o ere si ta ma se ne samwa sa tan chegi iba chama ya bitu kwa kuma yere kili
fem koni bibi na demse mu koni ibi den wolo iti yere wolo ni ko ka lo yoro mno ti se ka lo yi de ken be voyu ye delinquent drogu mi ka yala
mahamudu watara yere ka fotara drogi mini atemeni lo an yere akili kambi
babo fana ko fe ayre banon ko dugu mai mwa u bora yoro wale ka tukana atake ayre fana ta mwa ba atake la ayre banon ko ni mwa yo normali iti se ka wulite katate kamarfata ki ito nyon fa ni ma fin doke donc a fora ko drogue tan fana ba se ka nani terrorisme ni donc amu mo sabar ka mo dari o ka to ka sensibilisation ko drogue tan may a alcool strato ni fana may
si fi jekulu mi ni nyon ye bal labe o nyem ko isu sa wadu ba ma kandi
mo se ka drogue mi ka se ka bo yera la mo se ka drogue mi ka se ka kalanke kanya parce que ni ye drogue ta ni jona classique non ni tu na professeur respecté donc amna ke mankan et parents fana itna su ko rekete donc drogue mi e femmié vraiment avec arama de chien donc le bouson magni ni pour kina façon jeunesse berma tout et condion parce que ni nan ayanga fanga siko jeune prof sans drogue zéro consommation de drogue en milieu scolaire donc au kana drogue foi mi école sola parce que drogue magni
donc aga ko rosi sira ma ko ay mo ko chama ta chien
oui ay mo ko chama ta chien donc la fato et d'autres la prison na donc vraiment ay mo chama makusa
ni tu ali du wedra ko kuma kan ye veo wa bambara tora bobo julaso.